millainen tuo pieni lapsi on, kun sanotaan, että se on aivan uskomaton kyky oppia kieliä? Millainen sieni tuo lapsi on oppimaan kieliä?
Joo, kyllä se on ihan sieni, että kymmeniä sanoja päivässä pystyy omaksumaan. Ja siis oppii äidinkieltä ja oppii ihan mitä tahansa kieltä.
Kuinka nopeasti toi oppiminen tapahtuu? Että voi ajatella, että lapsi oppii uuden kielen?
No se on vaikea määritellä, että mikä on se opittu kieli kokonaan. Mutta siis kuten sanottu, niin kymmeniä sanoja omaksuu päivässä. Että kyllä se tahti on ihan huikea sitten, kun sitä lähtee oppimaan.
Mm. Millaisia etuja sitten lapselle on, jos hän oppii vieraita kieliä jo ihan pienestä pitäen?
Se useamman kielen oppiminen vaikuttaa ajatteluun ja aivoihin ja sen myötä oppimiseen. Eli oppimisen kyvyt laajenee, ajattelun taidot paranee ja hyvin silleen, sillä lailla kokonaisvaltaisesti. Eli jokaista kieltä tavallaan ajatellaan vähän eri tavalla ja ne kaikki tuo sitten jotain lisää.
Mm. Tuossa mä sanoin äskettäin jo, että jonkun tutkimuksen mukaan tällainen varhainen kielen oppiminen lisää jopa ymmärrystä erilaisuuteen.
Kyllä, joo.
Et siis myös, ihan mieletön vaikutus.
Kyllä, kyllä. Et ihan siis nykymaailmassa niin oikeasti todella merkittävä. Ja sitten kun ajattelee tulevaisuuden työntekijöitä ja työpaikkoja, kun maailma kansainvälistyy entisestään, vaaditaan yhä enemmän sitä laajaa kielitaitoa, kulttuurin tuntemusta, niin tämähän on juuri sitä parhaimmillaan.
Kuitenkin aika usein ollaan oltu huolissaan siitä, että oppiiko lapsi nyt jonkun kielen kunnolla. Että vaikka lapsi, joka elää kaksikielisessä perheessä, että mitä jos se äidinkieli jääkin huonommalle opille? Tarviiko tästä huolehtia?
No kyllä tietysti se on tärkeää, että lapsella on äidinkieli, jonka hän hallitsee. Että ei tule semmoinen sekokielinen tai puolikielinen, miksikä sitä sanotaan.
Mutta jos on kaksi kieltä, niin eikö hän silloin ole kaksikielinen vai pitääkö väistämättä toisen niistä kielistä olla vahvempi ikään kuin se äidinkieli, jos puhutaan kaksikielisestä lapsesta?
No nyt on vaikea kysymys. Tuohon mä en osaa ihan tarkkaan vastata. Et mä uskon, että kaksikielisessä perheessä on mahdollisuus niistä molemmista kielistä tulla niin vahvoja, että voi olla lapsenkin vaikea sanoa sitten, että kumpi niistä tosissaan on äidinkieli.
Entäs jos ajatellaan, että olisi vielä useampia kieliä? On perheitä, joissa on kotona puhutaan vaikkapa suomea ja ruotsia ja sitten ollaan ranskankielisessä päiväkodissa ja niin edelleen. Joo.
Siis tämähän on Suomessa poikkeuksellista, että lapset on yleensä vain yksikielisiä. Tuolla maailmalla sehän on ihan normaalia, että sä elät yhteisössä, jossa sä voit oppia vaikka viisikin kieltä. Eikä niistä, ei niillä nyt mene sen kummemmin sekaisin ne kielet. Että se on kuitenkin aina se tilanne, missä sitä käytetään. Että se ei ole hyvä, että sama henkilö puhuu sikin sokin sekaisin, vaihtaa lennosta toiseen kieleen ja näin. Että silloinhan lapsi ei mitenkään voi niitä erottaa toisistaan. Mutta jos on eri henkilöt ja eri kielet, niin niitä voi tulla vaikka kuinka paljon.
Mutta onhan monikielisiä lapsia Suomessakin tänä päivänä entistä enemmän. On perheitä, joissa vaikka isä puhuu arabiaa, äiti puhuu venäjää ja koulussa opiskellaan sitten suomen kielellä.
Kyllä, just näin on. Että on se lisääntymään päin.
Onko sillä jotakin väliä, jos ajatellaan, että on vaikkapa sitten yksikieliset vanhemmat ovat sitten suomen tai ruotsinkieliset ja sitten haluttaisiin kuitenkin ottaa tämä kielitaidon hyödyt ja antaa tarjota ne lapselle, niin onko sillä oikeastaan väliä, että mitä kieliä lapselle opetetaan? Ovatko kielet jotenkin eri asemassa? Kannattaako opettaa joku tietty kieli? Onko se tehokkaampi kehittämään lasta kuin joku toinen?
Ei sitä mä en usko, että se sitä lapsen valmiuksia kehittäisi mikään kieli. Et tietysti voidaan ruveta nyt sitten keskustelemaan, että tarvitaanko maailmassa englantia vai ruotsia vai näin. Mutta se itse sen kielen oppimisen prosessi, oli se kieli mikä tahansa, niin se hyödyttää lasta. Et suuri osa vanhemmista tietysti haaveilee Suomessakin, että oppisi sen vahvan englannin ainakin ja sitten ehkä jotain muuta. Mutta niin kuin tavallaan sen lapsen kannalta, sillä niin kuin siinä kohtaa ei ole väliä. Et se on sitten aikuisena mihin maailmaan joutuu, mitä kieliä tarvitsee. Mutta sitten taas se, että jos sä oot lapsena oppinut useita kieliä ja useista alkeita, altistunut monille kielille, niin sitä helpommin sä opit aikuisena sen kielen, mitä sä sitten tosiasiassa tarvitset siinä omassa elämässäsi.
Mm. Eli jos sä oot vaikka ollut saksankielisessä kielikylvyssä ja et ole sitten 10 vuoteen tekemisissä mitenkään saksan kielen kanssa ja sitten aikuisena muutatkin Saksaan töihin, niin kieli tarttuu taas nopeammin. Tätäkö
joo,
se tarkoittaa?
Kyllä. Joo, siis ihan varmasti, jos olet ollut saksankielisessä kielikylvyssä ja unohtanut sen kielen, niin kuin mukaan unohtanut, niin kyllä se siellä on jossain siellä piilossa ja alkaa aktivoitua sitten. Mutta se, että jos sä oot oppinut monia kieliä, niin sulle ihan vieraskin kieli, jota sä et ole koskaan oppinut, niin senkin oppiminen on sitten helpompaa.
Mm. Mihin asti tämä lapselle luontainen herkkyysaika sitten oikein kestää? Onko siinä joku ikävuosi, että sitten kun tiedetään ainakin, että teini-iässä se jo alkaa hidastumaan paljon, mutta missä vaiheessa on se erityinen herkkyysikä?
Kyllähän se varmasti siinä niin kuin alle kouluikäisenä on ihan parhaimmillaan.
Mm.
Ja siitä sitten pikkuhiljaa laantuu, mutta toisaalta aikuinenkin voi oppia kieliä ja ihan iäkkäänä voi oppia kieliä. Et ei se koskaan katoa, et ei kannata ajatella niin, että mä en enää opi kieliä. Ihan varmasti oppii.
Näin se vaan vähän vaatii enemmän sitten töitä. Niin. Näinhän se on. Tänä päivänä kuitenkin kielen opiskelu koulussa perinteisesti aloitetaan se ykköspitkä kieli, joka on useimmiten se englanti, se alkaa yleensä 3. luokalla. On toki kouluja, jossa nykyään sitä aloitetaan jo toisella luokalla opettamaan, että ollaan tultu jo vähän niin kuin tähän herkkyysikään päin. Mutta sitten kun ajatellaan, että ruotsin kieli aloitetaan sitten 7. Mitä mieltä sä, Mari Laurenius, oot, että pitäisikö kielten opetus koulussa aloittaa aiemmin?
Joo, siis mun mielestä pitäisi aloittaa jo siellä päiväkodissa. Että niin kuin mahdollisimman varhain, mahdollisimman leikinomaisesti, voisi sanoa, että mahdollisimman paljon kieliä. Että kyllä, koulussa ollaan jo vähän niin kuin jälkijunassa, vähän myöhässä.
Mm. Puhutaan paljon pakkoruotsista ja siitä, kuinka 7-luokalaiset tulee, niin semmoinen teini-ikäinen, jolla oikeasti alkaa se herkkyysvaihe olla totaalisesti ohi, kielen oppiminen vaikeutuu. Tavallaan ovet menee siitä edestä kiinni ja sitten sun pitää ruveta opiskelemaan kieltä, jolla on vielä sellainen maine, että tämä on täysin turhaa. Tuntuu ihan hölmöltä, että miksi tämä ei niinku aloiteta opettamaan esimerkiksi ala-asteella.
Kyllä, just näin. Ja sitten jotenkin kaipaisi semmoista, että ne voisi olla jotenkin enemmän yhdessä, suomen- ja ruotsinkieliset lapset, jolloin se tulisi täysin luontaisesti se kaksikielinen kulttuuri osaksi elämää.
Niin, nythän hyvin vahvasti on ruotsinkieliset koulut ja suomenkieliset koulut ja niin poispäin. Joo. Ettei vahingossa vaan kielet pääse sekaantumaan.
Joo, ja sitten niin. Just tuntuu silleen, että miksi mun täytyy opetella tätä ruotsia, tätä ei tarvii missään, kun ne on eristetty jonnekin ihan toiseen kouluun, ne kaikki ruotsinkieliset.
Mm. Mm. Ja sitten kun he ruotsinkieliset lapset tulevat leikkimään naapurin pihalle, niin vaihtavat sujuvasti sitten suomen
niin,
kieleen, koska se on helpompi
joo,
näin.
Joo,
niinhän se menee.
Kyllä.
Säilyttäisiinköhän me tuommoiselta ruotsin pakkoruotsi-angstilta, jos tämä kielen opetus olisi vähän aiemmin.
Niin, niin. Se on vaikea sanoa.
Mm. Sä puhuit tai puhutte tässä Mea Lingua-menetelmässä siitä, että lapsi oppii vieraan kielen nimenomaan leikin kautta ja mielikuvituksen avulla. Minkälainen menetelmä tämä oikein on? Mihin tämä pohjautuu?
No siis menetelmäidea on se, että siinä on nukke, joka ei osaa suomea ja sitä käyttää hoitaja, jolla on se vieraan kielen taito. Ja lapsethan lähtee näihin nukkejuttuihin. Tiedetään ihan, nukke on käytetty terapiatyössä ja näin, että lapset lähtee siihen mukaan ihan täysillä, että sä tuut sen, nuken nimi on Mea. Ja sitten tämä hoitaja tulee, että mulla on tämmöinen kaveri mukana ja tämä ei puhu suomea. Tälle on pakko puhua nyt tätä, mikä kieli se ikinä onkaan. Ja sitten hän lähtee tulkkaamaan sitä niin kuin pääpiirteissään näin, että hän tulkkaa nuken puheita lapselle ja lapsen puheita nukelle. Ja johdatellen sitten pikkuhiljaa siihen, että no sano itse Mealle tai mitä sun mielestä Mea voisi nyt sanoa. Ja sitten lapsi lähtee käyttämään sitä kieltä. Että se kuitenkin se halu kommunikoida sen nuken kanssa on olemassa. Tai se syttyy siitä.
Miksi tarvitaan tämä nukke? Ajaako se, tai niin?
No se nuken idea on nyt juuri se ensinnäkin, että se on semmoinen hahmo, jonka mukaan lähdetään paljon ennemmin kuin, että mä oon nyt hoitaja ja mä tulin sulle opettaa vaikka ruotsia. Ja sitten siinä on se, että kun se lapsi tietää, että se hoitaja osaa suomea, niin helpommalla pääsee, kun puhuu sille vaan suomea ja unohdetaan se ruotsi tästä. Mutta kun se meidän ei ymmärräkään, että sille on ihan pakko nyt kääntää ne asiat kuitenkin ruotsiksi tai ja sitten toisinpäin. Mitä Mea sanoo, niin se pitää sitten niin kuin tulkata siinä, että se on niin kuin, sillä ikään kuin huijataan lasta siihen kieleen.
Mm. Voisiko joku muu ajaa tämän saman asian, vaikkapa koira, kuin tämä Mean uken?
Joo.
Tämä tyyppi ei osaa suomea.
Joo, tietysti joo. Miksei?
Toi menetelmä kuulostaa siltä, että se vaatii myös hoitajalta.
Joo.
Yleensä jos puhutaan päiväkoti-ikäisistä lapsista, niin hoitajalta aikamoista panostusta, että jaksaa yhden lapsen kohdalle pysähtyä.
Joo, kyllä se kyllä vaatii, joo, mutta meillä on koulutus siihen, että miten se tehdään sitten kuitenkin silleen hauskasti ja leikinomaisesti. Että ei se sitten, kun se pääsee vauhtiin, niin on siinä tietysti ne määrätyt asiat, mitä pitää tietää, miten sitä kieltä käyttää ja näin, mutta on se aika hauskaakin.
Toimiiko se ryhmässä?
Joo, sitä voi yhtä hyvin käyttää ryhmässä, kyllä, joo. Meidänhan voi tulla kertomaan jotain tarinaa ja lapset kuuntelee siinä ja kaikki sitten vaan käännetään.
Mm. Tämä on siis yksi osa sitä päiväkodin arkea.
Niin voi olla, joo. Mutta tämä voi olla kotihoitoa, kerhotoimintaa, ihan missä nyt on lapsia, niin siellä voi olla myös Mea.
Mm. Kuka tätä menetelmää sitten oikein voi käyttää? Siis on, te koulutatte teidän hoitajat.
Joo, lastenhoitajia. Joo. Että siis voi sitä käyttää, jos tietysti pitää olla sitä, että hallitsee lapset jollain tavalla, niin sitten, että ei tarvitse olla esimerkiksi opettaja, koska siis ei tarvitse opettaa, koska lapset imee sitä kieltä. Ne ei tarvitse opettamista, ne tarvitsee altistamista. Ja siihen riittää se, että kun hoitajalla on se kielitaito, niin hän kykenee altistamaan ne lapset. Että sitten me opetetaan ne perusperiaatteet, millä tavalla se tietysti kannattaa tarjoilla se kieli, että se tarttuu helposti. Että ei kauhean monimutkaisesti ja monella tavalla sanottuja samoja asioita ja näin alkuun. Ja sitten sitä nuken käyttöä, että mitä siitä ollaan opittu ja koettu, niin myös sitä. Mutta muuten ei tarvitse olla sen kummempaa koulutusta. Että se kielitaito on se kaikista tärkeä ja se, että tulee lasten kanssa toimeen.
Mm. Miten tämä Mea-nuken käyttö ero käytännössä sitten kielikylpypäiväkodeista, joissa saattaa vaikkapa olla osa leikistä tai opetuksesta, niin sitten vieraalla kielellä?
No kielikylpyn periaatehan on se, että ne lapset välttämättä eivät tiedä, että opettajat edes osaa suomea. Missä on just kans tämä, että jos he tietäisivät, että opettaja osaa suomea, niin sitten vaihtaa tosi nopeasti siihen suomeen, että tavallaan niin kuin pakotetaan käyttämään sitä kieltä. Että tässä on juuri se, että se hoitaja kuitenkin osaa suomea, eli jos menee nyt vaikka kotihoitoon, niin sinnehän ei voi yhtäkkiä mennä vieras ihminen, joka puhuu kieltä, josta sä et tajua yhtään mitään, sulle ei ole sitten niin kuin mitään keinoja siinä niin kuin tulkata sitä. Niin sen takia sitten on tämä nukke.
Mm. Sä olet Mari Laurenius myös erityisopettaja. Miten tänä päivänä erityislapsia on ihan valtavasti, on monenlaisia oppimisvaikeuksia, keskittymisvaikeuksia. Hyötyvätkö he tästä menetelmästä ja miten?
Joo, no sekin on sitten tietysti vähän ristiriitaista, että hyötyykö kielellisistä vaikeuksista kärsivät lapset vieraan kielen oppimisesta. Mutta siis mä itse henkilökohtaisesti uskon, että kannattaa ehdottomasti kokeilla, että kun se kerran on tutkittu, että se vaikuttaa monella tavalla positiivisesti oppimiseen, niin miksi se ei tekisi sitä erityislapsellakin?
Te olette siis oppiduussa kehittäneet tämän menetelmän. Miksi tällainen menetelmä kehitettiin? Onko vanhemmilla jo sellaisia tarpeita, että he haluavat kasvattaa lapsensa hyvinkin kansainvälisiksi ja kielitaitoisiksi? Sieltäkö se lähtee?
No siis joo, mä ainakin uskon, että vanhemmatkin alkaa olla tietoisia siitä, ja ihan siis tulevaisuustutkimus kertoo sen, että me tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan työntekijöitä, joilla on näitä kansainvälisiä valmiuksia ja yhtä lailla sitten niin kuin ongelmanratkaisukykyjä ja ajattelun taitoja enemmän kuin mitä on näin perinteisesti ehkä työssä vaadittu. Ja koska tämä kehittää sitä kaikkea, niin sen takia tässä nyt on tarjolla helposti ja leikinomaisesti valmiudet.
Niin, lapselle ei tarvitse valmista urapolkua tehdä, että opetetaanpa tuo kiinan kieli ja hän sitten lähtee tuonne insinööriksi Kiinaan.
Ei sentään tarvii, ei. Tämä antaa sitten valmiuksia itse valita kuitenkin sen tiensä, että mitä tahansa tulee tekemään, niin siitä on hyötyä.
Kyllä. Opettamisen ja oppimisen ammattilaiset hehkuttaa tällä hetkellä kovasti digitalisaation ja tällaisten erilaisten applikaatioiden ja muiden käyttöön. Teillä on kuitenkin nukke.
Joo, meillä on nukke ja me oltiin tuolla syksyllä Lappeenrannassa Villi Idea-kilpailussa pitsaamassa tästä jutusta ja siellä rivi-insinöörejä istui ja ne kanssa kuunteli tämän loppuun ja sanoi, että etteistä on vähän ajasta jäljessä, että lapset oppii kielen mobiilisovelluksista. Mutta siis ei lapset opi kieltä mobiilisovelluksista. Lapset oppii kielen vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Että ne mobiilisovellukset, ne on tosi hyviä. Mä ehdottomasti kannatan niitä itsekin. Ja ne tukee oppimista ja ne antaa paljon. Mutta siis kieli on lähtökohtaisesti sen niin kuin ihmisen sosiaalisen tarpeen. Se lähtee siitä niin kuin vuorovaikutuksen tarpeesta. Että ei se...
Se on ihan muutakin kuin sanoja.
Niin, nimenomaan oli just sanomassa, että se sisältää sitä eleitä, ilmeitä, yhdessä olemista. Ei se tuu mobiilisovelluksesta. Et vielä ei ole insinöörit niin viisaita, että tekisi semmoisen mobiilisovelluksen, joka loisi sulle sen virtuaali-ihmisen siihen kaikki ne eleineen ja olemuksineen.
Kulttuurineen.
Niin.
Niin. Noita on aika hyviä, noita applikaatioita ja niitä paljon hyödynnetäänkin. Siis tuommoinen 2-3-vuotias pystyy ihan kätevästi tablettitietokoneelta pelaamaan ja opiskelemaan sanoja, vieraskielisiä sanoja.
Joo, just niin. Ja se on tosi hyvä tuki siihen, että niinku missään tapauksessa näin sulje toisiaan pois. Mutta tämä on tavallaan tämä... hoitajan tekemä työ sen nuken kanssa on niin kuin se perustyö, se, että ylipäätään se lapsi oppii, mitä on vieraskieli, että se on sitä samaa, mitä tässä kommunikoidaan keskenään, niin se vaan tehdään toisella kielellä, että siihen vaan tarvii, lapsi tarvii ihmisiä, se tarvii kohtaamisia ja aikaa oikeiden ihmisten kanssa, ei vaan niillä laitteilla, niin hyviä kuin ne onkin ihan oikeasti. Mä en vastusta niitä päinvastoin. Mutta ne ei korvaa, ne ei tule vielä pitkään aikaa korvaamaan sitä ihmiskontaktia.
Niin, voisi helposti kuvitella, että ei koskaan korvaa ihmiskontaktia. Niin. Mitä Mari Laurenius, jos ajatellaan kielen oppimista pidemmällä tähtäimellä, jos lapsi oppii vaikka useampia näin, jollain tällaisella tavalla, vaikka 3, 4, 5 kieltä ihan lapsena. Minkälaisena näet hänen tulevaisuutensa, että jos tätä tuetaan, lapset tai vanhemmat tukevat tätä lapsen oppimista, minkälaisia etuja hänellä on koulun käynnissä?
No sehän vaikuttaa kaikkeen oppimiseen, eli se oppiminen on varmasti helpompaa ja sitten just tämmöinen kulttuurien tuntemus, avarakatseisuus varmasti on laajempaa ja kyllä mä näen siinä potentiaalin maailman kansalaisen, joka sitten ei paljon rajat pidättele, että työpaikkoja voi olla ihan missä vaan, samoin kavereita ja ehkä se elämä sitten on semmoista globaalia.
Niin, miten se luulisi tulevaisuudessa olevan. Täällä muuten meidän nettisivulla kommentoidaan kielen oppimista, että lapsi voi oppia monta kieltä, mutta hyvin vain yhden. Ja monen kielen tyrkytys voi tuhota sen yhdenkin kielen taitamisen. Tämä on aika tällainen pelottava näkymä tähän kielen oppimiseen. Miten vastaa tällaiseen kommenttiin?
No siis mä oon edelleen sitä mieltä, että maailma on täynnä ihmisiä, jotka oppii luonnostaan monia kieliä. Että totta kai se on tärkeää se äidinkielen oppiminen. Että pitää olla se yksi vahva äidinkieli, millä pystyy operoimaan niin kuin kaiken. Mutta mun mielestä pelätään liikaa sitä, että siitä menisi jotenkin sekaisin.
Eikö se aika 70-lukulainen näkemys tähän kielen oppimiseen? 70-luvulla puhuttiin siitä, että lapsi ei voi oppia kuin yhden kielen.
Joo.
Sen aika on ohi. Sen sijaan sen aika, että me opitaan monia kieliä pitkin ikämme. Mm. Se aika on nyt ja se on myös tulevaisuudessa. Kyllä. Näin me uskotaan. Kiitoksia, kun kävit erityisopettaja ja meidän lingua-menetelmäkehittäjä Mari Laurenius.
Kiitos.